Mēs vēlamies veidot dzīvu sarunu, lai iedzīvotāji arī saprastu, ka tur strādā nevis soģi, bet cilvēki, speciālisti, profesionāli. Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot sev svarīgus aktuālus jautājumus, lai saprastu, ar ko tad galu galā šis iestādes nodarbojas un ko var no viņiem sagaidīt. Bet tā karstā vēlme mums mazināt to stereotipus un tuvināt sabiedrību ar institūcijām, lai tiešām tie speciālisti būtu kā atbalsts iedzīvotājiem, nevis institūcijas, no kurām ir jābaidās.